Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Senati, prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19-dekabrdan Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati, prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, zaharlanganlarning 46 nafari ahvoli yengil, 19 nafari o'rtacha. Og'ir ahvoldagi bemorlar esa yo'qdir. Enter Engineering shirkatining G'uzor tumanidagi O'z GTL loyihasi uchun qurilgan shaharchasida bo'lgan ishchilar 13-14 dekabr kunlari zaharlangan. Vazirlik bayonotida aytilishicha, ayni paytda bemorlardan olingan va zaharlanishga sabab bo'lgan ovqat namunalari tekshirilmoqda. Hodisa bo'yicha tekshiruvni esa maxsus shtab olib bormoqda. Enter Engineering shirkati Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi O'zGTL sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurmoqda. Zaharlangan ishchilar o'zlari uchun qurilgan shaharchada yashaydi. O'zbekiston transport vazirligi 19-dekabrdan Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Vazirlik tarqatgan e'londa aytilishicha, Rossiyada ishlayotgan vatandoshlarga sovg'a tariqasida yangi yil bayramini uyda kutib olish uchun qatnov 19-dekabrdan boshlanadi. Yo'nalish bo'yicha chipta narxi 900 ming so'm qilib belgilangan, qatnov esa haftasiga 2 marta dushanba, payshanba kunlari bo'ladi. Avtobuslar Toshkent avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan kunduz soat 12 da yo'lga chiqadi, Novoyasenevskaya avtostansiyasidan esa Moskva vaqti bilan soat 14 da O'zbekistonga qaytadi. Ayni paytda Rossiyaning Nijniy Novgorod va Qozon shaharlarida ham O'zbekistondan muntazam avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bu qatnovlar 2018-yilning 18-yanvarida Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik muhojir tiriklayin yonib ketgandan so'ng yo'lga qo'yilgan edi. Bu voqea jamoatchilikda qattiq norozilik uyg'otgan, mehnat muhojirlarining o'ta og'ir sharoitda Rossiyaga qatnayotgani esa keng tanqidlarga sabab bo'lgandi. Shundan so'ng hukumat Rossiyaga avtobus, poyezd va uchoq orqali qatnovni ko'paytirish hamda arzonlashtirishga oid qator qarorlarni qabul qilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Eron telekommunikatsiya vaziri Muhammad Javod Ozari Jahromiy hujum aniqlangani va daf qilinganini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, kiberhujumning maqsadi Eron davlat razvedkasiga qarshi qaratilgan josuslik amali bo'lgan. Uning fikricha, josuslik serverlari qayerdagan aniqlangan va hakerlar ham qidirib topilgan, lekin boshqa tafsilotlar ochiqlanmadi. AQSh Senat qo'mitasi kelasi majlisida Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'yicha o'tgan hafta kechiktirilgan ziddiyatli qonun loyihasiga ovoz beradi. Senatning Tashqi ishlar qo'mitasi 18-dekabrdagi majlisida Amerika xavfsizligini Kremlning tajovuzidan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi va bir tuzatmani muhokama qiladi. Janubiy Karolina shtatidan saylangan respublikachi senator Linsi Grehem bu qonun loyihasini sanksiyalarga oid jahannamdan olingan loyiha deb atadi. Ikki partiya taklif qilgan loyihada Rossiyaga nisbatan chet ellardagi demokratik jarayonlarga aralashgani, shuningdek Suriyadagi yovuz amallari va Ukrainaga qarshi tajovuz uchun sanksiyalar qo'llash nazarda tutilgan. Qonun loyihasida Rossiyaning suveren qarzi, Kremlni qo'llayotgan banklar, Rossiyaning boshqa mamlakatlardagi suyultirilgan tabiiy gaz loyihalari, mamlakatning kibernetika sektori, shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxslarga qarshi qaratilgani aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish chora tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oboriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zib o'tkazib bo'lmaydi, unga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017 yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilar mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Farg'ona viloyat hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Ozodlikning bu boradagi so'roviga hozircha javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismisir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Viloyat hokimining janozasi o'qilsa, keyin hisob endi uni gapidan videoni olib tarqatgan shaxsni jismonan yo'q qilish nazarda tutilyaptimi yoki boshqa narsami, buni anglash qiyin. Ozodlik hokim bu gaplari bilan nimani aniq nazarda tutganini bilish maqsadida viloyat hokimining matbuot xizmati boshlig'i Muhammadjon Obidovning Telegram kanaliga yozdi. Ozodlik yozgan savollar Muhammadjon Obidov Telegramida o'qildi, lekin hozircha javob berilmadi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. Viloyat hokimi chiqishi davomida hokimiyat idoralaridan gaz va svet yo'qligi va buning xalq noroziligiga sabab bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabar va video tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qiladi. Chora ko'rmaganlarning o'zini maydalashib o'tirmay, yoppasiga ishdan olishini aytadi. 35 yashar Marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqatgan bu video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2-dekabr kuni yig'ilishda bu video murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi.
O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss House chu tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss House shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss House'dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Qo'rg'on tumanida yashovchi Farux O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss House shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ziyodroqdan to'lov qildim dedi. 17 million to'lov qildim ki, iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27 sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa adeliniyasiga yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga ham 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin darak yo'q. Umid bilan boshladik, endi o'xshamadi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss House'dan kuyganlardan biri.
Men tuyaqushni olganman-ku, menga kasalvand tuyaqushlar berir ekan. Kelganda yaq bir oyda ichida 7 tuyaqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyaqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. O'zim shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolim ustida turibdi. Hojona, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim deklar, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib progress degan joydan menga atar yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Strauss House rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11-dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm Lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12-dekabr kuni UNESCO'ni Bogotada o'tgan 14-sinf sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, Lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda Lazgi tarixi o'rganildi va Lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navruz bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semenderdeki o çırak, yanmasını salsa bulmaz. Aşkın uçtu yürekke, çıkar yıbarsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz. Ala yüzü boy boy boy, kara gözü boy boy, ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra, karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismoshqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoshqlanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi. Lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi dedi. Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selektrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati Bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqda uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 10-dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishi amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsariya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsariya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak deyiladi Monje 11-dekabr kuni ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlari rad etilganini ta'kidladi. Monjening ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11-oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning ozodlikka taqdim etilgan nusxasida Shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.